Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Синека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Мазар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер, төле би деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Арнайы әдебиет тағылымы бағдарламасы үшін деп өздеріңіздің шығармаларыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ жасыратын боламыз. Хабарымыздың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз. Сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасырамын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефонымыз, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Бүгінгі жасырылатын тұрақты тіркес ол 8 қырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз. Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Бүгінгі сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіздің барлығы да шешендік өнерге қатысты, және оның ішінде Төлеби Әлібекұлы туралы мәліметтер және оның айтқан шешендік сөздері. Төлеби Әлібекұлы қазіргі Жамбыл облысына қарайтын Шу өзені бойында Әулиеата маңындағы Жайсаң жайлау деген жерде дүниеге келген. 1663 және 1756 жылдары, яғни 17-18 ғасырларда өмір сүрген, жасынан араб, парсы тілдерін жақсы меңгерген. Шығыстың аңыз әңгімелері, хисса дастандарымен таныс болған. Әке тәрбиесімен билікке ерте араласқан. Алғыр тапқыр әділ болған. Әнет бабадан бат алған, көреген. Оның бірнеше толғаулары да бар. Төлебидің қарлығаш әулие және балаби деген аттары да бар. Ел мұңын мұңдаған, халқына қызмет еткен билер бойында қасиеттерден біз оның қандай керемет тұлға екендігін білетін боламыз. Кітапхана.кз сайтынан алынған Төлеби Әлібекұлы туралы мәліметке бір сәт кезек берейік тағы да. Қазақтың Тәуке, Болат, Әбілмәмбет, Жолбарыс, Абылай хандары тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан аса ірі мемлекет және қоғам қайраткері, ойшыл дана. Әз Тәуке хан құрған билер кеңесінің мүшесі, атақты шешен, Ұлы жүздің төбе биі, жеті жарғы деп аталатын заңдар кодексін шығарушылардың бірі. Шыққан тегі Ұлы жүздің Дулат тайпасының жан сыруынан. Шежірешілер, тоғыз ұлды Құдайберді әулетінен Төлеге дейін байда биде шықпаған. Олар қарашоғыр атанған қара шаруа болған деген дерек береді. Төлеби кезінде оқыған, ірі сауатты, халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алған адам. Жастайынан ел арасындағы билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен, тапқырлығымен төңірегіне кеңінен танылады. қазіргі Жамбыл облысындағы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. 1756 жылы Шымкент облысы Ленгір ауданының Ақбұрхан ордасында қайтыс болған. Қазақтың қоғам қайраткері, атағы жер жарған шешен, ұлы жүздің бас биі, жеті жарғыны жасаушылардың бірі. Төле би өз халқының шешендік поэтикалық өнерінің дәстүрлерін жастайынан бойына сіңіріп өскен зерделі, сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып, өзінің әділдігі мен шешендік өнер арқасында таныла бастайды. Ол кезде Қазақ пен Жоңғар хандықтары үнемі жауласып жүретін. Тәуке хан өлімінен кейін Қазақ хандығы ыдырай бастады. Ұлы жүзді басқарып отырған Төле би Жоңғар басқыншыларына біраз уақыт кіріптар болады. Оларға салық төлегеніне қарамастан Төле би саяси басқаруды өз қолына алды. Қазақтардың басын біріктіріп, оларды Жоңғар бұғауынан құтқаруда Төле би маңызды рөл атқарған. Кейбір мәліметтер бойынша Төле би Абылай Сұлтанның өрлеуіне де ықпал еткен. Төле би орта жүздің бас биі Қазыбек Келдібекұлы және кіші жүздің бас биі Әйтеке Байбекұлы үшеуі әз тәукенің бас кеңесшісі болған. Төле би Тәуке ханның Түркістанда Қазақ хандығының астанасы қылу, 300-ді бір орталыққа бағындыру, бір ғана Қазақ хандығын күшейту, туыс қазақ, қарақалпақ, қырғыз және өзбек халықтарының Жоңғар ойрат басқыншыларына қарсы әскери одағын құру туралы шараларын жүзеге асыруға белсене атсалысқан. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Соның алдында сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркесті тағы да бір рет естеріңізге салып қояйын. 8 қырлы, 1 сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8707-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Хабардың соңына дейін біраз уақыт бар. Алғаш хабарласып, осы 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын айтқан дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетеміз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көрмегендей қызығамын Ішкен суым тұзым дәмі Даңқыңда дәулетіңді шалқытады Бақытын сенен тапқан қызылдары
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының арнасында әлем әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Сегіз қырлы, бір сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөмеріміз, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, сегіз қырлы бір сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жүрген алғашқы тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Және бүгінгі тыңдап отырған әңгімелеріңіз шешендік өнерге қатысты, соның ішінде Төле би туралы мәліметтер. Сонымен бірге Төле би ұлы жүз бен Ресей арасында байланыс орнатып дамытуға көп еңбек сіңірді. 1749 жылы немеренісі айтпай бастаған елшілікті Орынбор губернаторы Неплюевке жібере отырып, ол Ресей қоласына өтуге дайын екендігін мәлімдеген. Неплюев 1749 жылғы 26-42 жауап хатында Ресейге қосылуға деген ниетін құптай отырып, екел арасындағы сауда байланыстарын дамытуды қолға алуды ұсынған. Қазақ хандығының ыдырау және жоңғарлардың басқыншылық соғыстары кезеңінде Төле би басшыға тән қасиетін таныта білді. Жоңғарлар жағдайды пайдаланып, қазақ халқын жойып жібергісі, ал тірі қалғандарын қуғын сүргінге ұшыратқысы келді. Төле би Қабанбай, Бөгенбай және Жәнібек батырлармен бірге бір тұтас халық майданын құрып, азаттық жолында күрес жүргізді. Халық ауыз әдебиетінде Төле би туралы көптеген тарихи аңыздар сақталып қалған. Халық арасында Төле би айтты деген мақал-мәтелдер, нақыл сөздер кең таралды. Шымкентте, Түркістанда және Ташкентте билік басында болған Төле би сәулетті ғимараттар салуға да белсене атсалысты. Төле бидің есімі күллі қазақ тарихына қатысты ірі оқиғалармен тығыз байланысты. Төрке ханның тұсында Төлеби билер кеңесінің мүшесі ретінде мемлекеттік істердің оң шешуіне айтарлықтай үлес қосқан. Жыл сайын өтетін бүкіл халықтық жиынды ұйымдастырушылардың бірі болған. Ол орта жүздің төбе биі Келдібекұлы Қазыбек пен кіші жүздің төбе биі Байбекұлы Әйтекемен бірге Тәукенің Түркістан қаласын орталық етіп, 300 ұлыстарын бір орталыққа бағындыруға, сөйтіп бірегей қазақ хандығын нығайтуға, жоңғар шапқыншылығына қарсы бауырлас қырғыз, қарақалпақ, өзбек халықтарының одағын құруға бағытталған шараларды жүзеге асыруға белсене қатысады. Бұл қазақ пен жоңғар хандықтарының арасы шиеленісіп тұрған кез болатын. Тәуке хан өлгеннен кейін қазақ хандығының іштей әлсіреуіне байланысты Төле би ұлы жүзді билеп, жоңғар басқыншылары Жетісуды жаулап алуына байланысты біраз уақыт соларға тәуелді болады. Бірақ оларға алым-салық төлеп тұрғанымен саяси билікті өзінше атқарып, Ақтабан шұбырындыдан кейінгі қазақ қауымын біріктіріп, оларды жоңғар феодалдарының езгісінен азат етуде аса зор ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді. Ол жоңғар қоңтайшысына алым-салық төлей отырып, Абылай ханмен, Барақ Сұлтанмен, Шақшақ Жәнібек батырмен, сондай-ақ Қоқан хандығымен байланысын үзбейді. Бұл ретте жоңғардың Жетісу жерін жаулаған қолбасшыларының бірі Сары Манжаның Төле бидің үйінде өлуде біраз жайтты аңғартқандай. Төле би Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы қарым-қатынасты қалыптастыруға күш салды. 1749 жылы Орынбор губернаторы Неплюевке өзінің жиені Айтбай бастаған елшілік жіберіп, Ресияға қосылу ниетін білдіреді. Төле би жоңғар билеушілерінің арасындағы тақталасын өршіте қолдап, ежелгі жаудың іштей әлсіреуіне ықпал жасайды. Абылай хан мен Төле би таққа таласқан жоңғар нояндарын алма кезек қолдай отырып, ақырында жоңғар хандығының құлауын қамтамасыз етеді. Бұл Төле бидің Абылай хан мен бірлесе жүргізген сыртқы саясатының ірі нәтижесі еді. Ел аузында Төле би туралы көптеген тарихи аңыздар сақталған. Оның атымен байланысты айтылатын нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, билік кесімдер де ел арасына құрметпен аталады. Бұл оның бүкіл қазақ халқының тағдырына қатысты ірі оқиғалардың ортасында жүргендігінің айғағы. Бұған Төле бидің замандасы, тағдырласы, қаз дауысты Қазыбек бидің Төле би дүниеден өтті деген суық хабарды естігенде, Төле өлді дегенше дүниеден әділет өлді десейші. Бүтін билікке Төле жеткен. Бүтін хандыққа есім жеткен, бұл екеуіне кім жеткен деп жер таянып, көзіне жас алуда куәлік етеді. Бұл үш арысқа тірек болған үш асылдың бірінің екіншісіне берген бағасы. Бұдан асырып, жеріне жеткізіп айту да мүмкін емес. Өйткен олар қасында бірге жүріп, бір-бірінің қадыр қасиетін жете таныған алыптар ғой. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабардың соңына дейін біраз уақытымыз бар. Ендеше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын алғаш дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан жүздесеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
айран беу беу өмір гүлдей сезім көңіл дариғай жалған өмір ай айдай ару заман аққу әнін салған гүл жайнаған қайран өмір ай қайран дүние уа шіркін ай қой кезең бір орында тұрмайды өмір өзен ақ сұңқара ақ кеме мүрге жүзіп болашаққа қараймын нұрлы көзбен жеткізерме арман асылдай дәурен өмір ай алдану мен дүние жандар баған дүние қайталам бас қайран өмір ай қайран дүние шіркін ай қой кезең бір орында тұрмайды өмір өзен ақ сұңқара ақ кеме мүрге жүзіп болашаққа қараймын нұрлы көзбен қайран шіркін ай қой кезең бір орында тұрмайды өмір өзен ақ сұңқара ақ кеме мүрге жүзіп болашаққа қараймын нұрлы көзбен
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Және ең алғаш хабарласып, дәл осы 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасының кезекті санында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнер, оның ішінде Төле би Әлібекұлының айтқан шешендік сөздері туралы. мәліметтер, Төлеби өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкентте атасы Жүніс ханның қасына жерленген. Енді бір сәт Төлеби туралы аңыздарға кезек берейік. Үйсін Төлеби мен Әнет Баба. 18-ші ғасырдағы ұлы тұлғаның бірі Үйсін Төлеби. Ол әз тәукенің тұсында жеті жарғатты заң жобасын жасаған қоғам қайраткері ел ағасы Төле Әлібекұлы Жамбыл облысы Шуай ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келген деп жаңа жоғарыда айтып кеттік. Қазақ шежіресінде дулаттан жаныс, одан жарылқамыс, жарылқамыстан жанту би, одан жайылмыс би, одан құдай берді би, яғни тоғыз ұлды құдай берді деп те аталады. Сол тоғыз ұлдың бірі Әлібектен Төле би туады. Төле жастайынан ескіше оқып, сауатын ашады. Арабша, парсыша тарихи кітаптарды, аңыз хисса хикаяларды көп оқиды. Бір жағынан, қазақтың аңыз әңгіме, өлең жырларын, шежіре тарихтарын ел арасынан тыңдап әсіресе, өзінің бабалары жанту, жарылқамыс билердің кесімді, тапқыр, өнегелі, нақыл, шешен сөздерін ойында сақтап өседі. Төленің әкесі Әлібекте сөзге ділмәр шешен би болған кісі. Төле бала әкесіне еріп жүріп ел көреді, жұрттан еді. 15 жасынан ел билігіне араласып, өзінің ақыл парасаттылығы, әділ шешімі шешендік өнерімен көзге түседі. Ол жас кезінде талай жас үлкен атақты абыз билердің алдынан өтіп батасын алады. Төле бала Әнет бабаға барыпты. Жасы жүзге келіп отырған Әнет баба ынтымақ ел бірлігі жөнінде әңгіме айтып отырады. Қалай еткенде бірлік болады? Оның күші қандай болмақ деген сұрайды. Сонда Әнет баба әуелі жауап айтпас бұрын бір бума солқылдақ шыбы қалдырады. Балам мынаны сындырып көрші деген ұсыныс айтады. Төле болған шыбықты олай бұлай иіп сындыра алмайды. Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы. Төле ортасынан болған шыбықты шешіп біртіндеп пырт-пырт еткізіп оп-оңай сындырып береді. Сонда Әнет баба «Бұдан не түсіндің, балам?» деп сұрайды. Сонда Төле бала, «Түсіндім, бала. Баба, бұл мысалыңыздың мәнісі, ынтымағы бірлігі мықты елді жауда дауда ала алмайды. Саяқ жүрген таяқ жейді демекші, бірлігі ынтымағы жоқты жауда дауда оп-оңай алады дегеніңіз ғой». Бәрекелді, балам, дұрыс таптың. Ел билеу үшін алдымен елді ауыз бірлікке, ынтымаққа шақыра біл. Бақ, қайда барасың? Ынтымаққа барамын дегеннің мәнісі. Осы депті. Төле би орта жүздің аға биі Қазыбек Келдібек ұлымен, кіші жүздің аға биі Әйтеке Бәйдібек ұлымен бірге Қазақ ханы әз тәукенің басты кеңесшісі болды. Төле бидің басшылық шешендік дарына Қазақ хандығы жойқын қолмен шабуылға шығып, Қазақ халқын қырғаны қалған Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаға ұшыратқан кезде айқын көрінді. Ол сол кездегі қазақтың белгілі батырлары Қабанбай, Бөгенбай, Хангелді, Өтеген, Жәнібек батырлармен бірыңғай халық майданын құрып, азаттық күресін басқарады. Қазақ жерін басқыншылардан азат етуге басшылық етеді. Ел аузында Төле би туралы көп деген тарихи аңыздар мен ертегі әңгімелер сақталған. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер, билік келісімдер халық арасында кең тараған. Төле би өзі билік еткен Шымкент, Түркістан және Ташкент қалаларында көпшілік пайдаланатын ғимараттар салу ісіне белсене араласқан. Төле бидің басшылығымен 18-ші ғасырда салынған ескі Ташкент қаласындағы Төле би, яғни қарлығаш мавзолей осы күнге дейін сақталып қалған. Төле бидің есімі тек ұлы жүзге ғана емес, сондай ақ орта жүз бен кіші жүздегі ірі-ірі тарихи оқиғалармен де тығыз байланысты. Сол үшін де орта жүз бен кіші жүз қазақтар арасында да ол жөнінде аңыз әңгіме, өлең жырлар көп сақталған. Демек ол тек ұлы жүздің ғана рубасы Төле би болып қоймай, бүкіл қазақ елінің саяси мемлекет қайраткері дәрежесіне көтерілген адам. Төле Төлеби Әлібекұлы туралы тарихи құжаттар осындай аз ғана дерек қалдырса, қазақ ауыз әдебиетінде ол жөнінде ертегі, аңыз әңгімелер, шешендік сөздер өте мол. Олардың көпшілігінде Төле ақылды, әділ, шешен, әрі халық қамын ойлаған қайраткер бейнесінде суреттеледі. Шында Төлеби өз заманының ақылды, білімді, парасатты адам болған. Аңыздардың айтуынша Төлеби орта бойлы, сымбатты, нұрлы кісі болған. Әулие ата маңында туғанымен көбінесе Ташкент төңірегінде Жиделібайсын жерінде Сыр өзені бойында көшіп қонып жүрген. Көп тұрған жері Шыназ, ескі Ташкент. Сол жерде қайтыс болған, сүйегі Ташкенттегі Шайхан тәуірде, мешіт түбінде жерленген. Төлеби Әлібекұлы ұлы жүзді басқарған, Қазақ хандығын мемлекеттік деңгейден нығайтып, заңын жасасқан белгілі қоғам қайраткері. 1723-1730 жылдардағы жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақ халқының азаттық күресін басқарушылардың бірі. Қазақ елінің бауырлас, көршілес елдермен татулығын жақтаған, елімізде халықтар достығын қалыптастыруға өзіндік үлес қосқан көреген мәмілегер. Сондай ақ ол артына аталы сөз үлгілі өнеге өсиет қалдырған өзінің даналық, тапқырлық, әділ биліктерімен шебер көркем сөздерімен халық әдебиетін дамытқан, байытқан, дарынды шешен, кемеңгер, ойшыл. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің, яғни 8 қырлы, 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы, яғни 8 қырлы, 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген, алғаш дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін арнада қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті салып қояйын. Сегіз қырлы бір сырлы. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ондеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Телефон номеріміз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызды тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнер және оның ішінде Төле би Әлібекұлы туралы мәліметтер. Енді бір сәт Төле би мен Төле бидің айтқан шешендік сөздеріне және оған қатысты мәліметтерге тағы да бір сәт кезек берейік. Байдалы мен Төле. Төле би. Атақты ұлы жүз Үйсін Төле би Қуандыққа келіпті. Төле бидің жер жарқан даңқын естіп жүрген Қуандықтың ел жақсылары жиылып келіп, сізбен құда болғымыз келеді. Не қыз беріңіз, не қыз алыңыз деп жабысады. Сонда Төле би, ұлымның бәрі үйленген. Бой жетіп отырған қызым бар, соны берейін. Қалың бала 100 жылқы, 15 түйе, бота мойын жамбы депті. Құп болады деп айтқан қалың малын сол жолы бір жола беріп жібереді. Риза болған Төле би, қызымды бір жыл сақтайын, ендігі жылы осы уақытта келіп, жесірлеріңді ал деп кетеді. Жыл өткен соң Қуандықтан 40 адам келінді аламыз деп Төле биге барады. Бұл екі ортада Төле бой жатып отырған қызын бір бай өзбекке беріп ұзатып жібереді. Одан көп мал ақша алады. Барған Қуандық кісілеріне, ержеткен баланы аңдып отыру қиын екен. Қызым бір өзбек жігітімен қашып кетті. Келінді алам десеңдер Ташкенге барып, келіндеріңмен ауыз-бауыз сөйлесіңдер. Болмаса игіліктің ертегесі жоқ деген. Бір келінім Игіліктің ерте кеші жоқ деген. Бір келінім буаз, соған қараңдар деп, сөзде теңдікте бермейді. Аяғына отырғызбайды. Қуандық кісілері былай шығып ақылдасып, бұл қорлыққа шыдап болмас. Төле бидің жылқысынан 100 жылқы барын талып қайтайық. Сонда да 15 түйе бота мойын жамбы қалып бар жатыр ғой, деседі де Төле бидің жылқысынан өздерінің берген 100 жылқысын санап алып, еліне қайтады. Жылқышылар қуып, бұлармен соғысады. Бір соқыр жылқышы 20 кісіні аттан түсіріп, бұларды тіпті әсіретіп жібереді. Сөйтіп жүргенде жаңбыр жауып, күн шатырлап, найзағай соғып, әлгі мықты соқыр жылқышыға жай түсіп өледі. Қалғандарын Қуандықтың адамдары жеңіп, жылқыларын еліне айдап қайта береді. Бір жылдан кейін құндаулап Төле би Қуандыққа келсе, Абылай да осы елге келіп жатыр екен. Төле би соған жүгінеді. Абылай дауды созып кейінге қалдырады. Ендігі жыл тап осы уақытта келемін. Оған дейін екі жағында 8-8-ден би сайлап алыңдар. Мен Төбе би боламын деп Төле биді еліне қайтарып жібереді. Төле би еліне барып 8 биді сайлап алып, жыл өткен соң Қуандыққа қайтып келеді. Абылай да келіпті. Қуандық ұмытып би сайламаған. Асығыста 7 би тауып, 1 би таба алмай, енді 3 күнге Абылайдан мұрсат сұрайды. Абылай сол 3 күн мұрсаттарын береді. Ал бұл арада Төле би жылқышымның құны 2000 жылқы деп құндауындаулап 1000 жылқыны Абылайға бермек болады. Мұны Қуандық сезеді. 7 би күнде кеңес құрады. Бұлардың сөздерін 12 жасар асық ойнап жүрген Байдалы естеді. Бір күні 7 бидің қасына келіп, сөздерін тыңдап тұрса, Төле биді сөзден жеңе алмаймыз. Оның үстіне бір биіміз кем. Осы дауды өршітіп алмай, 2000 жылқысын беріп біту керек деген қорытынды байлауға тоқтайды. Мұны есіп тұрған Байдалы бала, ағалар, бұларың дұрыс емес. Төле бидігі зорлық. Зорлыққа төзіп болмайды. 8-ші бидің орнына мен алып барыңыздар. Төле би мен мен сөйлесіп көрейін. Есе алмасам, есемді жібермеспін. Мені баласын баңыздар. Біздің ісіміз ақ емес пе? Аққа құдай жақ дейтіні қайда депті. Билер бұған келісіпті. Екі жақ айтысқа кірсет, Төлеби сөз бермейді. Қуандық билер жақ жасып үндей алмайды. Сонда былай, кім сөйлеседі дегенде, 12 жасар Байдалы. Байдалы былай деген екен. Мен сөйлеймін. Аймен аталас емеспіз, күнмен баталас емеспіз. Бұлтпен туысқанымыз жоқ. Сол күнгі жауған жаңбырға жақындасып жуысқанымыз жоқ. Құдайға шақпағыңды шақ дегеніміз жоқ. Құрығын сүйрете алмай жүрген үйсіннің соқыр жылқышысын көзінен көздеп ат дегеніміз жоқ. Еліңде талай қасқа мен жайсаңдар жай түсіп өлген шығар. Солар үшін Құдайдан алған құныңды көрсет Төлеби. Құдайдан құн алмасаң, мен де құн бермеймін. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген. Дұрыс төрелігіңді айт, Абылай депті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес 8 қырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің, яғни 8 қырлы, 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекте біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасында шешендік өнер және оның ішінде Төле би туралы, Төле би Әлібекұлы туралы мәліметтер. Сіздердің естеріңізге бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Хабардың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, алғаш хабарласып, 8 қырлы, 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Әсте тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген мақал Төле би сияқты ешкімге бұра тартпай, қарағылды қағжара әділ сөйлейтін азаматтарға бағышталса керек. Әрбір дау шар екел арасындағы бітім келісімді шешерде Төле би бір ауыл, бір ру емес, халықаралық мемлекеттік мүдде қамын ойлай білген ірі тұлға боп саналады. Бұған Төле бидің көптеген қызметі кесімді әділ билігі дәлел. Бір мысал, 1743 жылы Төле би Түркістан өлкесінде бас би боп тұрғанда оған Ресей патшалығының елшісі Миллер келіп жолығады. Миллер осыдан 4 жыл бұрын Әулиеата мен Түркістан шаһар арасында керуенін бастап келе жатқанда жолда Қойгелді батыр жасағы кездесіп, оларды тонап кеткенін баян етеді. Бір жағынан жоңғарлар, екінші жағынан қоқандар қазақ даласына көз тігіп, анталап тұрғанда, Ресей патшалығымен келісімге келіп, бірлесе күш қосу қажеттігін сезінген Төле би ол дауды Ресей елшісі Миллердің пайдасына шешуді ойлайды. Сөйтетте өзінің туысы Қойгелді батырды шақырып, билік мәжілісіне салады. Бұл мәжіліске Миллер, Жәнібек батыр, Қаздауысты Қазыбек би, Түркістан шаһарын билеп тұрған Сейтхан, Ташкент бегі Қоқым би, Қарақалпақ биі Сасық би, Барақ Сұлтан тағы да басқа беделді кісілер қатысады. Қандай дау болса да, айтыс тартыссыз шешілмейтіні белгілі. Бұл жолы да солай болады. Бір билер Қойгелді батырды жақтап сөйлейді. Енді бірі Миллердің талабын орынды деп табады. Сонда Төле би ортадан мынадай кесім шығарады. Мен ел қамышын өз қолымды өзім кескелі отырмын. Қойгелді батыр бәріңнен маған жақын. Жақын екен деп оны өзіме тартқам жоқ. Миллер мырза алыс, алыс екен деп көкірегінен итергем жоқ. Алдымен бір ауылдың емес, бүкіл халық қамын ойлайық. Жұртмау, мына жақтан жоңғарлар шабуылдап, мына жақтан қоқандар қоғаңдап. Енді аламызға көз тігіп отырғанда, бізге қол ұшын беретін дос керек емес пе? Осы мақсатпен біз орыс патшалығымен келісім шарт жасастық қой. Сондықтан досыңа қимасыңды бер демекші, Миллер мырзаны ырза етейік. Қойгелді батыр 2000 жылқы төлеп, орыс керуенінің шығынын төлесін. Тәйірі, мал деген қолдың кірі емес пе? Азар болса қазақтың бір байының жылқысы кетер дағы. Кейін ел болып оның орнын толтырармыз. Төле бидің осы билігіне бәрі тұрыпты. Қойгелді батыр да мойынсұнған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған сегіз қырлы бір сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жүрген бірнеше тыңдармандарымыз бар екен. Дегенмен біз осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдай алмағандықтан бұл осы тұрақты тіркес келесі жолы да жұмбақ болып қалатындығын айтқым келеді. Сіздермен әдебиет тағылымы бағдарламасында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар демекпін. Хош сау болыңыздар, эфирде келесі кездескенше.